Þetta er hugleiðsla sem tengir þig við leiðbeinendur þína. Þú skalt koma þér fyrir á stað þar sem þú verður ekki fyrir ónæði og fara með vitundina inn á við. Þú skalt byrja á því að draga djúpt andan, anda að þér ljósi kærleiks og friðar og finndu hvernig slaknar á öllum líkamanum og hugurinn kyrrist. Aftur dragðu djúpt andan, finndu ljósið flæða inn í tilfinningar, huga og sál og líkaminn gefur alveg eftir. Einu sinn enn, dragðu djúpt andan, andaðu að þér ljósi friðar og vonar og finndu hvernig þetta ljós flæðir inn í alla þína þætti, alveg inn í innsta kjarna sálarinnar og óendanlegur friður færist yfir þig. Ímyndaðu þér að þú standir út á víðáttu miklu engi, umkringdu tignarlegum fjallarhing. Fegurð náttúrunnar blasir við þér í allri sinni dýrð og þú finnur hvernig litirnir endurspeglast í sálinni. Sólin er að byrja að setjast út við sjóndeildarhingin og roða gullnir geislar kvöldsólarinnar fylla brjóstið. Þú fylgir deginum inn í nóttina, heyri náttúruna og dýrin sofna og kyrrðin færist yfir. Stjörnurnar lýsa upp dimma næturhimin á samt fullu tungli sem skartar ljósbaugum í öllum litum regnbogans. Þú breiðir faðminn út á móti björtum geislum tunglsins sem koma niður til þín og fylla líkamann ljósi. Fyrst dreymir til þín geisli af sindrandi tæru rauðu ljósi sem flæðir inn í brjóstið, upp í hvirfilinn, út í útbreiddan faðminn og niður líkamann. Þú finnur birtu og kraft rauðaljósins sem ber með sér hugrekki og innri styrk og finnur að þetta ljós er hluti af þér. Næst kemur geisli af tæru appelsínugulu ljósi inn í brjóstið. Upp í hvirfilinn, út í útbreiddan faðminn og niður líkamann. Þetta ljós ber með sér sköpun, leik og lífsgleði og er einnig hluti af þér. Þá birtist gulur geisli, bjartur eins og sólin, hann fyllir líkamann og alla þína þætti. Gula ljósið ber með sér orku kærleika, trausts og öryggis. Sindrandi tær grætgeisli kemur næst, fyllir brjóstið, útbreiddan faðminn og allan líkamann. Þú finnur samhljóm, friðar, kærleika og heilunar og djúpa kyrrð í sálinni. Bláa ljósið kemur inn í mörgum bláum tónum, ljósbláum, kóngabláum og indigóbláum og geymir orku sannleika, skýrleika, friðar og vonar. Nú geislar niður til þín djúp fjólubláu ljósi. Þú finnur hvernig það fyllir brjóstið og flæðir upp í hvirfilinn, út í útbreitan faðminn og niður líkamann. Finnur dýftina, fegurðina, helgina. Og þú finnur fyrir ljósi og vend hinnar helgu móður í þessum geisla. Hvíti geislinn kemur til þín sindrandi bjartur og þú finnur strax friðinn og hreinleikan leggjast yfir þig. Finnur svo hvernig hvítaljósið fyllir brjóstið, flæði niður líkamann og upp í lótusblómið í hvirlinum. Leifðu vitundin eða hvíla stund í bikarnum skínandi björtum, umkringdum ilmandi blöðum blómsins. Þegar þú stígur út úr þessu ljósi, stendurðu andspæni stórum ljósnetti. Þú stígur inn í hann og kemur þér þægilega fyrir og veist að ekkert í umhverfinu getur truflað þig. Þegar hnötturinn lyftir sér upp með þig, gefurðu eftir inn í djúpa kyrrð. Hnötturinn vaggar þér og lyftir þér hærra og hærra upp í stjörnubjartan og dúmjúkar nætur himinin. Og leið og hann lyftir þér hærra, verðu dýpra og dýpra inn í slökun. Nötturinn flæðir og dansar geimin á slæmum norðurljósanna sem senda fjólu bleika græna og bláa geisla inn í sálina. Og hún fyllist kærleika og gleði. Þú lendir svo á gullnum stíg sem liggur að hvítri höll með mörgum gylltum turnum. Þú stígur út úr hnettinum og gengur eftir stígnum að vindubrúnni og inn í bjartan dag í listigarði hallarinnar. Garðurinn yndisfagur, trén í öllum mögulegum grænum litum og sum þeirra standa í blóma. Söngur smáfuglana fyllir loftið og litfögur fiðrildi flögra í sólargeislunum. Taktu eftir öðrum íbúum garðsins. Þarna líka falleg tjörn með vatnalilju. Þú ferð og speglar því í tjörninni og treystir myndinni sem birtist. Síðan geturðu gára vatnið og leift annari mynd að birtast. Þessi tjörn geymir í jarðneskan tíma og minningarbrunnur sálarinnar. Þú heldur áfram og staldra við stóra fallega gosbrunnin sem stendur á torginu fyrir framan höllina. Fær þér að drekka af kristallstæru vatninu og baðar andlitið. Leggur svo að stað upp gömul djúp steinþrep að hallardyrunum þar sem hallarvörðurinn býður þín. Hann fylgir þér inn í höllina inn í stóran sal þar sem þú stendur andspænis þremur stórum hurðum í ólíkum litum. Þú átt að fara fyrst innum dyrnar til hægri. Þar fyrir innan býður þín leiðbeinandi sem ætlar með því ferðalag inn í undra heima sálarinnar. Taktu eftir því hvernig hann lítur út og mundu eftir tákninu sem hann gefur þér og tengir þig við hann. Treystu fullkomlega og fljúðu með honum. Þú tekur vel eftir öllu sem hann sýnir þér og þú upplifir. Svo kemurðu rólega tilbaka og inn í salinn og tekur eftir hvernig ljósið er á litinn sem fylgir þér. Og þú geymir þetta ferðalag í sálinni og heldur áfram. Þú fer nú að hurðinni til vinstri sem opnast út í fallega náttúru. Í þessu umhverfi birtist þér máttardýrið þitt og þú treystir alveg þeirri sýn sem kemur til þín. Á milli ykkar er virðing og vinsemd. Hvaða styrk og eiginleika hefur þetta dýr? Máttardýrið þitt ætla líka með þig í ferðalag og sýna þér eitthvað sem dýfkar skilning þinn á lífinu og þroskaleið sálarinnar. Þið leggið af stað og þú treystir algjörlega ferðamátanum. Þú manst allt sem dýrið sýnir þér, segir þér og manst og skilur þær upplifanir sem þú verður fyrir. Þú kemur rólega tilbaka og tekur eftir því hvernig ljósið sem fylgir þér aftur inn í salinn er á litinn. Þú fer nú að hurðinni fyrir miðju og sér hvernig bjart ljósið þrengir sér allstaðar út á milli stafs og hurðar. Hurðin opnast eins og við vindgust og ljósið streymir fram, sindrandi bjart og seiðir þig til sín. Þú gefur alveg eftir og leifir ljósverunni sem er þarna inni að draga þig inn í ljós kjarna þíns inn í demantinn. Um leið veistu að kjarnin er sá hluti af þér sem hefur öll svörin og alla þá vitneskju sem þú þarft á að halda í lífinu. Þú leysist upp í ljósinu, finnur helgina, friðin, frelsið. Kemur rólega tilbaka, tekur eftir litnum á ljósinu sem fylgir þér inn í salinn og finnur hvernig öll ljósin sameinast innra með þér. Hallarvörðurinn kemur til þín og fylgir þér tilbaka út í hallargarðinn sem er nú baðaður tunglsljósi og stjörnubliki. Þú tekur inn fegurð næturinnar og geymir minningar ferðalagsins í brjóstinu. Þú ferð síðan sem leið liggur að ljós hnettinum þínum, leggst inn í hann og leyfir honum að bera þig tilbaka. Við stjörnuskin og norðurljós með fallegum ljósverum sem svífa himingeiminn slakarðu á og sekkur inn í dúnmjúka nóttina. Þú kemur rólega tilbaka, lendir á enginu og stígur út úr hnettinum, breiðir faðminn út á móti sólaruppbrásinni og leið sérðu barni sem kemur hlaupandi til þín, barn sem er hluti af þér. Þú finnur það koma inn í faðminn og renna saman við þig í geislum sólarinnar. Það er komið heim. Og þú kemur rólega tilbaka. Rólega tilbaka.